Hoxe, primeiros de marzo e vísperas do 8 de marzo, queremos seguir conmemorando ese día tan importante, pero tamén todas as accións necesarias ao longo de todo o ano para loitar pola igualdade e que as mulleres tamén se nos visibilice. Por eso, dende o goberno de Lara Méndez, temos unha programación que abrangue todo o mes de marzo, pero ademais seguimos, como decía, traballando durante todo o ano. As actividades, neste caso, adaptadas á situación de pandemia, como sempre, non podería ser de outro xeito, pretendemos que cheguen a todos os colectivos poboacionais, pois dende a infancia hasta a adultez. Principalmente, o chamamento que facemos dende o Concello de Lugo é reivindicar feminismo. Que todas aquelas mulleres e homes que queiran, do xeito que consideren oportuno, de xeito seguro, reivindicar feminismo, que o fagan. Porque, por sorte, o movimento feminista move masas, pero tamén é responsable. Polo tanto, eu creo que todos e cada un de nós debemos reivindicar esa igualdade do xeito máis seguro e sempre traballando pola igualdade entre mulleres e homens.